εγώ κατευθείαν τον Γιώργο Δασκαλάκη, γιατί έχουμε μπροστά μας το τρίτο πανελλήνιο συνέδριο κριτικής εκπαίδευσης. Γιώργο Δασκαλάκη, γεια σου, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές.
Σε ευχαριστώ φίλε μου που είσαι εδώ μαζί μας για να παρουσιάσουμε αυτό το συνέδριο. Τι πρόκειται να συμβεί, πού και τι ακριβώς στόχο έχει αυτό το συνέδριο. Εγώ το ξέρω να τα ακούσει ο κόσμος όμως.
Καταρχήν και εγώ με τη σειρά μου να πω καλή δύναμη στα παιδιά, γιατί το καλή επιτυχία είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει είναι η δύναμη στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Δίνουν σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Θα πρέπει για άλλη μια φορά να φανούν παλικάρια σε μια ηλικία που θα έπρεπε η ζωή τους να είναι δροσερή και οι εξετάσεις ένα κομμάτι του τι μάθανε. Δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν είναι πολύ πέρα από αυτό. Έτσι, γιατί συνδέεται και με τη μαθητική δημοσιογραφία. Είναι τα παιδιά που συναντώ τώρα 6-8 χρόνια στα διάφορα γυμνάσια, καταρχήν και λύκεια σήμερα. Και είναι και η πρώτη ύλη αυτού που αναφέρουμε πανεπιστήμιο. Οι διαδικασίες δηλαδή εισαγωγής και ο τρόπος με τον οποίο φτάνουν μέχρι το πανεπιστήμιο είναι κάτι καθοριστικό. Το τρίτο συνέδριο λοιπόν κριτικής παιδαγωγικής είναι, διεξάγεται στο Απιθήτα, στο Αριστοτέλειο, 4 με 8 Ιουλίου και έχει σαν βασική του θεματική τη σχέση παιδείας και κοινωνίας, εφαρμογές δηλαδή που ξεκινάνε από το πανεπιστήμιο και τελικά φτάνουν στην κοινωνία, το πώς η εκπαίδευση διαμορφώνει τις κοινωνικές συνθήκες. Εκεί μέσα λοιπόν θεώρησε η Οργανωτική Επιτροπή σημαντικό και απαραίτητο να συμπεριλάβει και την μαθητική δημοσιογραφία στην Κρήτη, η οποία πια από ένας θεσμός ας πούμε πειραματικός μεταξύ αστείου και σοβαρού, το ξεκινήσαμε το 2012.
Βέβαια.
Έτσι για να τιμήσουμε τη μνήμη του Λευτέρη. Στη δεκαετία αυτή.
Να υπενθυμίσω ότι ο Λευτέρης ο Δασκαλάκης ήταν ένας πολύ δυναμικός συνάδελφος με τα ρεπορτάζ του και βεβαίως η πορεία του ήταν γνωστή στο χώρο εδώ της δημοσιογραφίας του Ηρακλείου.
Όπως και το βιολογικό του τέλος, αλλά ακριβώς επειδή ο Λευτέρης ήταν δυναμικός, το όνομά του χρησιμοποιήθηκε σαν πρώτη ύλη, έτσι που από εκεί και πέρα τα παιδιά να γράφουν, να βραβεύονται και να κάνουμε πιο συστηματικό αυτό το δημοσιογραφικό γίγνεσθε μέσα στα σχολεία. Δηλαδή από τις απλές εφαρμογές της συνέντευξης του ρεπορτάζ, του φωτορεπορτάζ, να προχωρήσουμε σε πιο οργανωμένη καταγραφή. Έχει γίνει ήδη συνείδηση ότι η μαθητική δημοσιογραφία είναι ένας πλούτος για κάθε τοπική κοινωνία και φτάνει να αποτελεί ακόμα και ιστορική πηγή κάποια στιγμή, γιατί ό,τι καταγράφεται από τα παιδιά συνήθως έχει τη φερεγγιότητα, ξέρεις, της μη σκοπιμότητας, μη λέμε τα αυτονόητα τώρα. Υπάρχουν μέχρι και ιστορίες από την κατοχή που έχουν καταγραφεί μέσα από τις συνεντεύξεις παιδιών συνήθως στο συγγενικό τους περιβάλλον, σε παππούδες, γιαγιάδες που σήμερα δεν υπάρχουν πια, αλλά κυρίως δίνει το ένασμα στα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι ουσιαστικό και αν θες να εμβολιαστούν μόνα τους στο περιβάλλον αυτό που παράγουν την είδηση, μπροστά στην βιομηχανία της πληροφόρησης που υπάρχει σήμερα, που τα θεωρεί παθητικούς δέκτες και η εικόνα τους για τον κόσμο είναι η εικόνα του μέσου το οποίο παρακολουθούν. Έτσι, δίνεται πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην κατασκευή των ειδήσεων, τα fake news δίνουν και παίρνουν και μέσα σε αυτό το περιβάλλον το μόνο που μπορείς να κάνεις για να, σαν αντίδοτο ας πούμε, είναι το να κάνεις τα παιδιά παραγωγούς των ειδήσεων, έτσι που να δούνε πόσο εύκολο είναι δίνοντας έμφαση στο ένα ή στο άλλο σημείο να βαφτίσεις την αλήθεια ψέμα, το ψέμα αλήθεια κτλ.
Και τελικά βρίσκονται και παιδιά τα οποία, Γιώργο, δεν ξέρω αν έτσι ακολουθείς ίσως την πορεία μεγαλώνοντας και περνώντας σε άλλα επίπεδα εκπαίδευσης, να εκφράζουν εν πάση περιπτώσει την επιθυμία να ακολουθήσουν τη δημοσιογραφία.
Κάποια από αυτά ναι, αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι η καλλιέργεια του δημόσιου λόγου. η συνάντηση δηλαδή των ιδεών είτε στην εφημεριδούλα σε γραπτή έκφραση, είτε στις εκδηλώσεις του συλλόγου όπου τα παιδιά βραβεύονταν. Αυτό ήταν η αρχική μορφή προσέγγισης, αν θέλεις. Γενικά η δημόσια έκφρασή τους σαν κοινωνική δεξιότητα. Να μην κρατάνε μέσα τους ή να μην θεωρούν, ας πούμε, την ανταλλαγή ειδήσεων μια πληροφορία που θα ανταλλάξουν μεταξύ τους μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι τέτοιο. Πάντα το έντυπο, και αυτό κορυφώθηκε νομίζω με την έκδοση του δεύτερου τεύχους στα Κρητικόπουλα, που ήταν κάτι πάρα πολύ όριμο και πάρα πολύ στοχευμένο, δηλαδή το να αναδείξεις μια κοινωνική πραγματικότητα όπως αυτή του Αρκαλοχωρίου και του Θραψανού μέσα από την μαθητική γραφή, δημιουργεί μια διαχρονική αποτύπωση αυτού του μεγάλου προβλήματος, το οποίο είναι και κοινωνικό για τις περιοχές αυτές, γκρεμισμένα σπίτια που θα αργήσουν, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αποκατάστασης, έτσι, όπως είναι και βαθιά ψυχολογικό για τα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με ποια κριτήρια θα πρέπει να μην διαφοροποιούνται στις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Το είχαμε συζητήσει και από κοντά, θυμάστε, εκτός αέρα.
Βεβαίως.
Παιδιά τα οποία διαβάζουν, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τις συνθήκες, πίστεψέ με, έχω δει πολλά, αλλά παιδιά που διαβάζουν σε ένα οικίσκο στα 36 τετραγωνικά, σε μια γωνία, ας πούμε, σε ένα τραπεζάκι, εκεί που μαγειρεύει η μητέρα. Επίσης παιδιά που δεν είναι στους οικίσκους αλλά είναι σε σπίτια τα οποία κουνιούνται κάθε τρεις και λίγο, ήταν το πρόβλημά τους το τάδε κεφάλαιο στα μαθηματικά, ή το να πεταχτούν έξω από το σπίτι όταν ένα ήδη χτυπημένο σπίτι δέχεται άλλο ένα σεισμό.
Και είναι βεβαίως καταπληκτικό από την άποψη ότι το περιγράφει ένας δάσκαλος που είναι στο σχολείο των Αγίων Παρασιών, σε μια περιοχή που έχει πληγεί επίσης από τους σεισμούς, Γιώργο, και φαντάζομαι ότι οι εικόνες που σου μεταφέρουν τα παιδιά είναι αυτές ακριβώς που περιγράφεις.
Βέβαια, γιατί όλοι λέμε Αρκαλοχώρη, αλλά στην ουσία μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή.
Ναι.
Και το δικό σου το χωριό.
Βεβαίως.
Είχε χτυπηθεί πολύ νωρίτερα από τις 27 του Σεπτέμβρη.
Βέβαια.
Έτσι, η κατάσταση αυτή είχε και τα προμηνύματα. Βρήκε τελείως ανέτοιμο το μηχανισμό Δήμου και Περιφέρειας, να τα λέμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε ασκήσεις είχαν γίνει πώς συμπεριφερόμαστε, όλες οι ασκήσεις γίνανε την ώρα του σεισμού. Έτσι. Και μιλάμε για πάρα πολλά χωριά. Στο σχολείο των Αγίων Παρασκευών και αντίστοιχα στο γυμνάσιο των Μελεσών είναι οι Μελέσες, που είναι από τα πιο σεισμόπληκτα χωριά.
Βέβαια.
Είναι το Αλάγνη, είναι το Αστρίτσι, όλη αυτή η περιοχή λίγο πιο πέρα από το Αρκαλοχώρη, που και αυτή όμως δεν έμεινε πίσω σε ζημιές και σε προβλήματα μετά το σεισμό.
Αλλά επειδή έχω μπροστά αυτό που μου είπε σχετικά με το δεύτερο τεύχος, δηλαδή που εκδόθηκε το Μάρτιο του 2022, και αυτή η καταπληκτική ιδέα που βλέπουμε στο εξώφυλλο, στα Κρητικόπουλα, το χάσμα πάνησε ο σεισμός και ευθύ σε γιο Μισάντη, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γράψει κανείς, ας πούμε, σε ένα τέτοιο πίνακα.
Αυτό είναι του Μιχάλη του Κουντούρη, του σκητσογράφου της εφημερίδας.
Πολύ ωραίο.
Των
Πολύ ωραίο.
Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό εξώφυλλο, και ο στίχος αυτός είναι του Διονύσιου Σολομού, που δυστυχώς επικαιροποιήθηκε για να παρηγορήσει, ας πούμε, και να ντύσει το τεύχος 2 τα Κρητικόπουλα. Πάμε όμως στο συνέδριο για να μην χάσουμε βασικό μας τόπο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του συνεδρίου θα παρουσιαστεί το κίνητρο που παρέχει ο Σύλλογος Νεανικής Δημοσιογραφίας, ο ρόλος δηλαδή που παίζει στην κοινωνία της Κρήτης ένας εκπαιδευτικός κατά βάση θεσμός, και μιλάμε και για έξω υπηρεσιακό, έτσι, δεν υπάγεται σε καμιά επίσημη δομή Υπουργείου ή Περιφέρειας ή του επίσημου κράτους. Είναι μια συλλογική πρωτοβουλία που αφορά στην ενίσχυση και στην ανάδειξη των μαθητών. Οι τρόποι τώρα με τους οποίους οι μαθητές κινητοποιούνται έχουν να κάνουν πρώτον με τη βράβευσή τους, έτσι, ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για κάθε δάσκαλο όποιο να βρεθεί. Άλλο βγάζουμε απλώς μια εφημεριδούλα του σχολείου, και άλλο αυτή η εφημερίδα θα συμμετάσχει και στον διαγωνισμό, είτε για να βραβευτούν τα παιδιά σε επίπεδο χρονιάς, είτε αυτό που θα βγάλουν να αποτυπωθεί σε ένα τεύχος όπως ήταν τα Κρητικόπουλα 1. Επίσης, αυτά είναι επίσημες κρατικές πολιτικές, κυρίως χωρών της Λατινικής Αμερικής. Δεν είναι πράγματα που τα βγάλαμε από το μυαλό μας. χώρες που κατά καιρούς έχουν προοδευτικές κυβερνήσεις και ψάχνονται σε προοδευτική κατεύθυνση, το πρώτο που επενδύουν είναι στην νεολαία. Έχουμε παραδείγματα ακόμα και τηλεοπτικών καναλιών εμβέλειας όλης της επικράτειας χωρών όπως είναι το Περού και η Βενεζουέλα, που αφιερώνουν χρόνο στην μαθητική δημοσιογραφία. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν τις δικές τους εκπομπές ή εφημερίδων που βγαίνουν σε επίπεδο κράτους προκειμένου να αναδεικνύεται η μαθητική φωνή. Εμείς εδώ περασιτεχνικά κάνουμε κάτι παρόμοιο προσαρμοσμένο στις συνθήκες της Κρήτης, αξιοποιώντας την ιδιαιτερότητα του νησιού, τους τέσσερις νομούς δηλαδή ξεχωριστούς από την υπόλοιπη Ελλάδα, που δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια πράγματα σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί για να το κάνεις ευρύτερο θες άλλου τύπου οργάνωση κτλ. Και επίσης η εκπομπή που είχα μέχρι 2 χρόνια, που δεν ήταν η δικιά μου εκπομπή στην ουσία, ήταν του Συλλόγου Νεανικής Δημοσιογραφίας. Δηλαδή κάλλιστα θα μπορούσε να την κάνεις και εσύ, πώς να σου το πω. Δηλαδή μία Τρίτη, αντί να είναι ο Γιώργος Δασκαλάκης, να είναι ο Νίκος ο Παπαδάκης, σαν άνθρωπος που ενδιαφέρεται, έτσι εγώ ας πούμε να είμαι στο συνέδριο και εσύ να κάνεις εκπομπή με τους μαθητές, αλλά στοχευμένοι σε αυτό το πράγμα. Πώς αναδεικνύεται η εφημερίδα τους, οι πρωτοβουλίες τους κτλ. Αυτό όλο το είναι μια πια ολοκληρωμένη προσπάθεια, να το κάλεσμα στους μαθητές για την ανάδειξη του υγιούς δημοσιογραφικού τους λόγου.
Γιώργο, πώς θα μπορούσε κάποιος εξ αποστάσεως να το παρακολουθήσει το συνέδριο?
Εδώ μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, επειδή κάποια πράγματα προσπαθώντας να κρατήσουμε το θεσμό σε αιτήσια βάση, πράγμα καθόλου εύκολο. Είχε μείνει πίσω ο ηλεκτρονικός χώρος του Συλλόγου, αλλά ήταν πάντα μια αναγκαιότητα. Σου δίνω λοιπόν και την είδηση ότι γύρω στις 10 με 15 του μήνα θα είναι έτοιμος ο ιστότοπος του Συλλόγου, τύπος και ουσία.gr, ο οποίος κατασκευάζεται αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι εύκολο γιατί είναι πολυσύνθετος, ενώ φαίνεται απλό. Ιστορία του μαθητικού τύπου, η παρακολούθηση της παραγωγής κάθε χρονιά σε 4 νομούς και 2 βαθμίδες εκπαίδευσης, το πώς θα καταχωριστούν αυτά μέσα είναι ένα ζήτημα, αλλά θα το φέρουμε σε πέρας. Και αισιοδοξούμε αυτή η ομιλία στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν θα είναι ατομική, δηλαδή εγώ θα είμαι αυτός που θα την παρουσιάσει, αλλά στην ουσία θα συμπεριλάβουμε την ιστορική διάσταση μέσα από ένα σημείωμα του σπουδαίου ερευνητή συντοπίτη μας, του Κώστα του Τσικνάκη, ο οποίος μαζί με άλλους 3 είχαν ερευνήσει το 1987 τον ελληνικό νεανικό τύπο, που είναι η ιστορική βάση γι' αυτό. Από τη μεριά του Φεστιβάλ Ολυμπίας και του μαθητικού κινηματογράφου στην Ελλάδα, ένα σύντομο σημείωμα, πάλι μια σύντομη παρουσίαση του Νίκου του Θεοδοσίου ή του Δημήτρη του Σπύρου, θα δούμε, που θα αφορά στο τι γίνεται στο μαθητικό κινηματογράφο στην Ελλάδα, που είναι παράλληλες μορφές έκφρασης. Και εμείς, σαν Σύλλογος Νεανικής Δημοσιογραφίας, θα παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά το κομμάτι του μαθητικού τύπου στην Κρήτη μια δεκαετία τώρα, με τον τίτλο «Ένα νησί που ονειρεύεται».
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση καταρχήν, και με πολύ χαρά το κάναμε και συζητήσαμε σήμερα μαζί. Είμαστε γνωστοί από τα νεανικά μας χρόνια, αλλά με την επιστροφή θα θέλαμε να ακούσουμε και άλλα πράγματα.
Θα τα ξαναπούμε, Νίκο, πιο σύντομα στην παρουσίαση του ιστότοπου της κίνησης, γιατί το θεωρώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί δηλαδή θα μπορούν δημοσιογράφοι, άνθρωποι της εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί.
Ναι, ούτως ή άλλως.
Να
γιατί,
παρακολουθήσουν,
ναι,
το...
Για να μπερδευτεί τώρα ο κόσμος, θα πούμε ότι είναι 4 με 8, έτσι.
Ιουλίου,
ναι.
Υποθέτω ότι θα είναι πια εύκολη η αναμετάδοση των.
Αυτό.
Θα τα δούμε κοντά τότε.
Ωραία.
Να σημειώσω όμως κάτι σημαντικό, ότι μια πολύ σημαντική εκπροσώπηση, και μάλιστα στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, και αυτά για μένα είναι ειδήσεις, είναι αυτή του Μανώλη του Δαφέρμου, του συντοπίτη μας, καθηγητή αναπληρωτή στο τμήμα ψυχολογίας του Ρεθύμνου, ο οποίος θα παρουσιάσει τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση και κριτικές. Και για να πούμε και κάτι χαρούμενο πλύντας, λέγαμε ότι με τον Μανώλη έχουμε μεγαλώσει μαζί στην ίδια γειτονιά, στο Μασταπάστα Τσαλένιο, ότι θα τους κάνουμε το αποκριτικής με γιώτα παιδαγωγικής, εμείς θα τους το φέρουμε προς το ΙΤΑ και θα έχουμε το χρόνο της κριτικής παιδαγωγικής.
Αχ, ο Γιώργο, είσαι απίστευτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα, σας και στους ακροατές.
Γεια χαρά σου, φίλε.